Ushqimi në shtatzani. Këshilla të vogla për ushqim për një shtatzani të shëndetshëm. Gjatë shtatzanis, dieta, do me thenë stili ushqimor, nuk ndryshon shumë nga jo e periudhave të tjera të jetës. Kërkesa maksimale për energji ndodhë në tremujorin e dytë dhe të tretë për të mbuluar nevojat e nënës, por edhe të fëshnisë në shtatzani. Shtimi në pesh gjatë shtatzanis është normal. Megjithatë, rritja e dëshiruar nuk është gjithmonë e njëjtë dhe varet nga pesha fillestare. Në situata me pesh normale, rritja e dëshiruar në fazën para shtatzanis është midis 11.5 dhe 16, nuk është asnjëherë i përshtatshëm gjatë shtatzanis. Asashtu një rënje, edhe nëse filloni nga një gjendje e mbi peshës ose obezitetit. Prandaj, synimet specifike të shtimit të peshës duhet të ndajnë me ginekologun ose dietologun tuaj. Dytë dhe të tretë mund të jetë nevojë të plotësojnë vaktet me porcione të vogla ushqimi. Kjo nuk do të thotë të hash dy herë më shumë. Është e mundur të arrish nevojat e rekomanduara duke rritur porcionet e ushqimeve të përfshira në vaktet dhe ushqimet kryesore. Gjatë shtatzanis, disa lëndë ushqyese bën edhe më të rëndësishme, si acidi folik, hekuri, vitamina D, kalciumi. Vlerësoni përdorimin e çdo suplementi ushqimor me ginekologun tuaj. Në përgjithësi, indikacionet ushqyese gjatë shtatzanis janë ato të vlefshme për të gjithë, të një shpërndarje të ekuilibruar dhe të larmishme të të gjitha lëndëve ushqyese. Organizoni ditën e ushqimit në tre vakte kryesore dhe dy ose tre ushqime të strukturuara, mos e nashkaloni kur vaktet. Kombinoni karbohidratet komplekse, proteinat shtazore dhe bimore, fibrat, vitaminat dhe kriperat minerale në çdo vakt, të gjitha të kalitura me një vaj të mirë në ditë me fruta të freskëta dhe perime të stinës. Konsumoni karbohidrate në çdo vakt, si për shembull bukë, makarona, patate, polentë. Merni proteina 4 ose 5 herë në javë, duke alternuar fibrat bimore, vishtajorët me ato shtazore, peshk, mish, bez, 2 ose 3 herë në javë, peshk, duke preferuar peshk të vogël, acug, sardele, skumbri, pasi ka një rrezik më të ulët të ndotseve si merkuri. Favorizoni yndyrat bimore, vaj ulliri ekstra i virgjër, në vend të yndyrave shtazore, gjallë, dhjam, sallu. Disa ushqime mund të jenë mjet për infeksione, të tjera përmbajnë substanca toksike, të tilla si kafeina dhe alkoli, që mund të ndërhyjnë në zhvillimin normal të fetusit. Është e rëndësishme të njihni praktikat e mira të higjienës që duhen adoptuar dhe ushqimet që duhen shmangur ose kufizuar në mënyrë që ushqimi gjatë shtatzanis të jetë i sigurt. Lani duart mirë para, gjatë dhe pas përgatitjes. Lani shumë mirë frutat dhe perimet, madje edhe sallatat në thesë, mundësisht edhe me produkte të veçanta. Kur përgatitni perime ose fruta, shmangni kontaktin me çdo tokë të mbetur, pasi është potencialisht e kontaminuar. Hani vetëm ushqime të gatuara mirë, veçanërisht pesë që duhen shmangur. Ujë nga burime të pasigurta, pije freskuese dhe energjike, pije me bazë kola, pije alkolike të çdo lloji, lejohet konsumimi ditor i një ose dy kafeve ose katër filxhaneve çaj me filtr të lehtë. Qumësh i papërpunuar, i papasterizuar dhe derivatet e qumshit të papasterizuar. Vez të papërpunuara ose të pazjera dhe derivatet e tyre. Salca, kremra, ëmbëlsira me akullore, vez. Mish dhe peshki papërpunuar, peshki tymosur, karkaleca deti të gatuara paraprakisht, fruta deti, mishi gjallë, për shembull vyrstel, salam, proshut dhe salsiçe. Gjatë shtatzanis është normale që të shfaqen disa simptoma të lehta. Nëse ato vazhdojnë ose shfaqen në një formë akute, është e rëndësishme të ndani situatën specifike me ginekologun tuaj. Shpangni agjerimet e gjata dhe konsumoni më shpesh vakte të vogla duke preferuar ushqime të thata. Kreker, oriz, buk të thekur, polenta, patate, fruta të thata dhe ushqime të vogla me vlera ushqyese, për shembull kos ose disa copa parmigiano. Gjatë ditës, pini sasi të vogla ujë natyral ose të gazuar, duke shmangur pirjen gjatë ose me njerë pas vaktit. Përdorimi i xhenxhifilit në çaj të nxehtë ose të freskët me limon mund të ndihmojë. Shmangni ushqimet me shije të forta.
Aciditeti i stomakut dhe refluksi.
Shmangni shtrirjen me njerë pas ngrenjes. Shmangni vaktet e medha dhe preferoni zneket e thata, ushqyese dhe të fraksionuara. Pini larg vakteve. Kufizoni marjen e ushqimeve acidike ose rrituese, domate, agrume, çokolata, kafe,
ushqime pikante.
Siguroni mbështetjen e duhur ditor të frutave dhe perimeve, 2 ose 3 porcione nga të dyja. Merrni rregullisht bishtajore, kumbulla të thata, fruta të thata, faravajore, avokado, të shtohen në kos, sallata ose të hahen vetë. Garantoni hidratimin e duhur ditor, 2 ose 3 litra. Praktikoni çdo ditë aktivitet të lehtë fizik. Nëse këto strategji nuk janë të mjaftueshme, diskutoni me mjekun tuaj mundësinë për të marrë suplemente me fibra të tretshme ose përdorimin e probiotikeve.
Aktiviteti fizik.
Praktika e rregullt të sportit së bashku me aktivitetin fizik spontan të lidhur me jetën shoqërore, shkollë, punë, aktivitete shtëpiake, është një element themelor i një stili jetese të shëndetshëm. Edhe gjatë shtatzanis, në munges të kundër indikacioneve obstetrike e ginekologike, se vite e regullt si e përfitime fizike dhe psikologike për nënën dhe fëminë.